Som det er praksis her i kirken, så skal jeg også lige introducere mig selv. Mit navn er Kim Jermin, gift med Lene, og vi har tre voksne børn, en svigersøn og to kærester til drengene. Og så har vi to børnebørn. Her i kirken, der er siddet med i det, vi kort kalder TR, som er tilsynsrådet, som har ansvaret for at lægge den åndelige linje her i kirken. Erhvervsmæssigt så er jeg et lille firma omkring software, omkring noget forretningsrådgivning, hvor vi er tre mand lige i nærheden af, hvor vi ligger her. Lad os starte med at bede sammen. Kære Helligånd, du er allerede til stede her. Nu beder vi om, at du vil åbne vores øjne, ører og hjerter, så vi ser Jesus og evangeliet. Så vi ser mere af, hvem han er, hvad han har gjort, hvem vi er i kraft af det, og hvordan vi skal leve i lyset af, hvem vi er som nye skabninger. Amen. Som Kim lige sagde, der er en titel på min tale i dag, og den hedder Gud vil reformere din hverdag. Og teksten kommer her, tror jeg. Den er her. Vi skal rejse os og læse teksten. Og den er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Og vers 42-47. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en begrebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlerne. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alt efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtigt af hjertet priste de Gud, og havde hele folkets yndest. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. I må sætte jer. Ja, det er bare det, der står. Det er den tekst, som jeg har hørt mange gange, og som mange af jer sikkert også har hørt en hel del gange, men også en tekst, hvor jeg altid ligesom har skyndt mig videre. Jo hurtigere jeg kunne komme videre, jo hurtigere jeg kunne glemme den, jo bedre. Måske det er mærkeligt, for på den ene side, så er teksten jo lige til, og på den anden side er den svær, eller nok måske nærmere ukomfortabel. Den er lige til, fordi man kan forstå, hvad der står. Den er ikke fyldt med indforståede begreber. Man behøver ikke have kendskab til kulturen for 2.000 år siden, eller til græsk, hebraisk eller latin, for at forstå, hvad der står. Og det er jo fint nok. Men jeg tror, den er svær, fordi vi læser ligger meget langt fra den måde, som vi lever på, eller i hvert fald mange af os lever på. Og endnu vigtigere, så ligger den langt fra det, som mit hjerte har lyst til. Og det er derfor, jeg altid har skyndt mig videre, fordi vi følger altid vores hjerte. Og det er derfor, Gud vil have vores hjerte. Og han ved, at han har først hjerte, så kommer alle gerningerne også derefter. Så der er en spænding og et gab mellem det, vi læser, og det, mange af os lever. Og det skal vi selvfølgelig prøve at adressere. Det betyder, at jeg er inddelt til min prædiken her i tre dele. Måske meget logisk. Først starte i selve teksten, som er i år 50 eller 60. Så prøver jeg at zoome helt ud, og kigge på, hvad er vores og verdens formål? Hvorfor er vi til? Man kan også sige, hvad er evangeliets formål, som står over til højre der. Og kigge på, hvad er evangeliets kraft, det er over til venstre. Og når vi kigger på det, og får det store overblik og får sammenhængen, så kan vi igen zoome ind på teksten, og prøve at zoome ind på teksten i år 2018-udgaven. Så først teksten. Jeg tror, det er altid at falde over i teksten, og hvorfor jeg skyndte mig videre, det er fordi der står, de solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle i hver efter behov. Og her knækker filmen, og her tænker jeg, jamen det har jeg da bestemt ikke lyst til. Så hvad skal jeg så gøre? Jeg kan også huske, for en del år tilbage, så læste jeg en artikel i Udfordringen, hvor det var en familie, som havde solgt deres villa og givet penge til kirken. Jeg kan huske, der var sådan et billede af sådan en gudstjenestevilla, mere lidt af min måske, men gudstjens villa, og der bare familien stod foran, og de har solgt det hele. Og så tænker jeg jo, er det det, jeg skal gøre? Er det det, alle kristne skal gøre? Det skal vi måske gøre. Men svaret til lige præcis det der, det er nej. Allerede i verset efter, så kan vi læse om, at de mødtes i hjemmene. Og det kan man ikke, hvis man har solgt alle sin hjem. Og videre kan man læse i Apostlenes Gerninger, om at disciple havde ejendommen. I kapitel 12, vers 12, står der, at Peter gik hen til Marias hus, hvor de var forsamlet og bad. I 17:5, de stormede Jasons hus, hans hus. Paulus gik ind til Titus Justus, hvis hus stod op til synagogen. Og i 20:20 står der, at Paulus har forkyndt og undervist både offentligt og privat. Og i 21:8 står der, eller fortæller Paulus, at de gik ind og boede hos evangelisten Philip i Caesarea. Og i 5:4 står fortællingen omkring Ananias, som mange nok også kender, hvor der bliver sagt til ham, at Ananias, var jorden ikke din før salget? Det var jo din. Og havde du ikke råd over pengene efter salget, havde han også mulighed for. Han var ikke forpligtet til hverken at sælge eller give penge til kirkens arbejde. Så vi er ikke forpligtet på at sælge hverken ejendom eller ejendele. Det er bare for at få det på plads. Men inden vi går videre, så et lille punkt også, det er, at for at være helt præcise, så er det vigtigt at kigge ned i overfladen, helt ned i motorrummet og se, hvad der sker. For når vi kommer til at tro på Jesus, så giver vi os selv, vores liv og alt, hvad der er vores, til ham. Og så giver han også det tilbage igen til at forvalte for ham. Som vi hørte for 2 søndage siden, Martin Krak stod her, så har vi alle sammen nogle talenter, som vi har fået, og som vi skal forvalte. Så det giver afkast med Guds rige. Det er selvfølgelig først og fremmest evangeliet, men det er også alt andet, som vi er besiddelse af. Så vi ejer faktisk ikke noget som helst, men vi er forvalter af noget. Det var selve teksten for nu. Så skal vi prøve at kigge på de 4 evangeliespørgsmål, som vi kalder dem her i Nordvestkirken. Og de er her. De siger, hvem er Gud? Hvad har han gjort? Hvem er vi? Og hvordan lever vi? Det er vigtigt at se, at tekstens budskab hører hjemme under evangeliets formål over til højre. Det betyder, at den handler ikke om, hvad der skal til for at blive frelst, men hvordan vi lever, når vi er frelst. Det er ikke en stillingsbeskrivelse, som skal opfyldes til karakteren 12, 10, 7 eller i hvert fald 5, for vi kan beholde jobbet. Vi er ikke daglejere, som skal arbejde for at få lov til at blive i huset. Vi er Guds børn og en del af hans familie. Og at være barn, det er ikke noget, man beslutter sig for at blive. Det er ikke noget, man præsterer sig til, og det er ikke noget, man fortjener sig til. Det er noget, Gud gør uden vores indblanding. Vores identitet ude til højre springer ud af evangeliets kraft. Så teksten ligger på den anden side af frelsen. Det handler om en ny identitet, som vi allerede har, når vi er født på ny, og som vi har fået lov at leve i og vokse i som børn, teenager og voksne i familien. Så skal vi prøve at zoome ud en gang, og først prøve at zoome ud på evangeliets formål, sådan helt ud. Og der er der måske 2 spørgsmål. Det ene spørgsmål er, hvem er jeg? Og det andet det er, hvorfor er jeg her? Hvem er jeg? Det har vi svaret på. Der står pilen allerede. Hvis du er født på ny, så er du blevet en ny skabning, så er du blevet barn af Gud. Så er der det andet tilbage, vi lige skal have klaret, og det er, hvorfor er jeg her? Vi vågner op en dag og har fået en ny identitet og blevet en ny del af en ny familie, og vi begynder at lære en ny måde at leve på, som hører til en ny families måde at leve på. Ligesom hvis en af os er blevet adopteret af en familie, lad os sige i Tokyo, da vi var 5 år gamle, så vi begyndt langsomt at lære at tale japansk, gå med kimono, spise ris og drikke te. Det er klart, sådan gør de jo. Så når vi bliver en del af Guds familie, så begynder vi at lære at leve på hans måde. Fint nok, men hvorfor gør vi det? Det er ikke at blive frelst, det er ikke at fortjene os til noget, så hvad er formålet med vores liv egentlig? Jeg kunne godt tænke mig at høre jer en gang og sige, bør høre jer, hvad er succes i dit liv? Når er dit liv en succes? Så kan jeg tage lidt vand, mens I tænker over den. I må gerne svare. Nogle bud på det? Når I er succesfulde? Nå, det er I ikke. Det var ærgerligt. Okay, vi skal have en slide mere. En mere. Der. Er der nogen af jer, der kan se, hvem det er, eller hvor det er fra? Der er nogen her, som ikke er i dag, som ville vide det. Susanne Pihl. Ja. Hvilken by? Okay, whatever. Det der, det er fra Grønland. Det er fra Sisimiut, lige foran Sømandshjemmet. Og det var billedet jeg tog her i oktober måned. Så spørgsmålet er, hvorfor opstiller man, og det er også til jer nu, det er måske nemmere, hvorfor opstiller man en byste midt i byen? Hvorfor har de sat en byste af ham der, den mand? Ja, det kunne han være, ja. Ja. Ikke helt, men han er... Hvad? Ja, kunne redde en masse mennesker, yes. Andre? Gode forslag, gode argumenter for at sætte en byste. Ah, ja, der var en, der hedder med Ede med Grønland, ja. Hvad hedder han? Ja, det kan jeg ikke engang huske. Jeg er ikke så stiv i Grønland. Ja. Jeg kan lige læse. Jeg tjekkede det selvfølgelig på Google, og der står så, at det er den store grønlandske politiker, Jørgen C.F. Olsen. Jørgen Olsen var den første, som åbent foreslog en hjemmestyreordning for Grønland, og som modet og fremsynet kæmpede for selvstændighed for sit land og sit folk. Så det var noget af det, jeg sagde. Han kæmpede for sit folk. Og det er selvstændighed. En byste, eller det kunne også være et billede, man hænger op i en virksomhed af virksomhedens stifter. En byste, det er en kopi af originalen. Den byste er sat op for at lede tankerne hen på originalen. For at huske på ham, være opmærksom på ham, give ham ære for det, han har gjort. Huske på, at vi skylder om alt. Landets, byens eller virksomhedens tilblivelse, grundlag, værdier, alle gode gaver. Altså, bysten er til for at pege på originalen, når nu originalen ikke lige er til stede. Så har jeg spørgsmål mere, og så har jeg ikke flere til jer, så er det overstået. Det er, hvad nu hvis der stod 10 byster af ham der i Sisimiut? Eller lad os gøre det mere klart, hvad nu hvis der stod et byste af ham der på hver gadehjørne? Okay, de får en mere her. Hvad man forstod, en byste af ham der, for hver 10 meter langs alle gader på begge sider af vejene i Sisimiut. Hvad vil det sige om ham der? Ja, han er Gud. Ja. Måske troede han var det. Ja. Svaret er, hvis han gjorde det, så fordi han er radikalt committed til sig selv, til sit eget værd, sin egen værdi, sin egen betydning, og jeg ønsker at vi husker ved eneste øjeblik, blive æret og lovprist for alt, hvad der findes og udfolder sig i virksomheden, byen eller landet. Og nu har jeg måske gættet, hvor vi skal hen. Vi er skabt i Guds billede. Det står lige i starten af Bibelen, skabt i Guds billede. Vi er lige nu 6, lidt over, det får jeg se om lidt, hvor mange vi er, men lige nu lidt over 7,6 milliarder byster, hvis formålet er at lede al opmærksomhed hen til Gud, så alle kan se og forstå, hvem Gud er, at vi skylder ham alt, og priser på det, giver ham ære for det. I Esajas, der står der, bring mine sønner fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ende. Alle, der kaldes med mit navn, dem jeg har skabt til min ære, dem jeg har dannet og skabt. Nu skal vi prøve med lykkes. Prøv at skifte til... Lad os gå online. Det lykkedes. Her kan I se. I kan måske ikke se det, men det er sådan et world-o-meter, som tæller, hvad der sker i verden lige nu. Og det er selvfølgelig ikke. Det er ikke noget med cykler, det er ikke så vigtigt. Men prøv at kigge op i toppen. Der står jordens nuværende befolkning. 7,6 millioner milliarder, 214.159.61, det stiger hele tiden. Og der står også mange, der er født i år. Vi er tæt på at have 16 millioner fødsler i år. Da jeg skrev det her for nogle dage siden, der skrev jeg 14 millioner. Men nu kan jeg så se, at vi opjusterede det lige om øjeblik, mens vi står her, til 16 millioner. Så Gud har nyplantet 16 millioner flere billeder af sig selv på den her jord. 16 millioner nye, som skal reflektere, hvem han er, have deres største glæde i ham og lovprise ham. Men sådan er det jo mildt sagt ikke. Det ved vi godt. Bysten er faldet, den er slået skæv, den er i stykker, og den er godt rusten. Vi reflekterer ikke særlig meget, hvem Gud er. Vi optager os selv, i stedet for at optage Gud, og vi optager at nyde Guds gode gaver, i stedet for at nyde ham. Så der er et kæmpe gab mellem det, der var mening, og det, som gælder lige nu. Og det er det, som Gud ønsker at rette op på, det er evangeliets formål. Derfor, når vi bliver født på ny og kommer ind i Guds familie, så er det primære formål faktisk ikke at blive frelst. Det er ikke at undgå helvede eller komme i himlen. Det er alt sammen midler, som fører til målet, nemlig at vi fører mennesker til Gud, så vi kan se ham, nyde ham og prise ham. Frelsen er et middel til, at mennesker kan få et nyt hjerte, en ny vilje og lyst, så vi elsker at prise Gud, og en ny identitet, så vi bedre reflekterer, hvem og hvordan han er. Så for det kan ske, så er Gud nødt til at reformere din hverdag, både for hans skyld og for din skyld. Og hvad vil han gøre det? Helt grundlæggende, han vil fri dig. Han vil lade dig se, at det ikke handler om dig, men om ham. Han vil vende dig fra dig selv til ham. Jesus siger, kom til mig, alle I, som bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Han ønsker at tage den allerstørste byrde fra dig, nemlig dig selv. Han brænder efter at vise dig, at du ikke behøver at skabe et navn for dig selv, når hans navn er skrevet på dig, og du behøver ikke få hans gaver, når du kan få ham. Så skal vi zoome ud, fordi det her, det var meget godt, men hvordan skal det ske? Hvordan skal alle mennesker blive vendt mod Gud og elske ham af hjertet? Det er jo evangeliets kraft. Det er ikke nogen lille opgave. Vi ved fra Bibelen, at vi alle fødes med ryg mod Gud. Ingen af os er af natur det mindste interesseret i ham overhovedet. Og ingen af os har valgt ham til på noget tidspunkt overhovedet. Og for at gøre endnu tydeligere, Bibelen siger, at vi fødes som åndelig døde. Og hvad kan en død gøre for at blive levende? Intet. Eller vi har brug for at blive født på ny, siger Bibelen også. Men hvem af jer havde indflydelse på jeres egen fødsel? Når vi opdager, at vi er i live, så er vi både undfanget og født for længe siden. Og det samme gælder på den åndelige bane. Så da vi ikke har noget med det at gøre, så må det være alene Gud, der gør det. Der er ligesom ikke flere muligheder. Og Guds kraft til at gøre det, til at udrette det mirakel, det er simpelthen evangeliet. Gud så, at vi bogstaveligt talt var døde. Vi havde ikke noget som helst af det i hjerte, tanker og handlinger, som Gud forlanger. Og dermed selvfølgelig helt uden evne til hverken at reflektere ham eller til at elske ham. Vi var ikke, og faktisk var vi ikke bare døde, selvom det kunne være slemt nok. Vi var ikke bare døde og ligesom neutrale, som om vi ikke gjorde noget fra og til. Nej, vi var oprørere. Vi havde afsat ham som konge og gjorde os selv til små konger. Og hvad gør man med oprørere? Hvad gør man oprører mod en konge, en regering eller en kaptajn på et skib til alle tider? Man skyder dem, eller man hænger dem. Men fordi Gud elsker alle mennesker helt vildt, så sendte han sin egen søn, Jesus, for han kunne blive menneske ligesom os. Og ham regnede Gud som en oprører, og hængte ham faktisk på et kors for vores oprør i stedet for ham. Og hans liv var en fuldstændig reflekteret hvem og hvordan Gud er. Jesus siger på et tidspunkt, har jeg set mig, har jeg set faderen. Og hvor hans mad var at gøre Guds vilje, og var en lovpris til Gud. Det perfekte liv regnede Gud som vores. Og det gør, at vi kan have total fred med Gud. Så var de gode nyheder om Guds indgriben i verden fortælles, der kan Helligånden skabe troen på, at det er sandt, og på, at det gælder mig. Fordi Gud elsker alle mennesker, og fordi han ved, at vi intet selv kan gøre, så valgte Gud altså en frelsesvej, som er uden lov og uden gerninger. Han skaffede en retfærdighed til veje, som skal tros, og som ikke skal øves. Og det synes jeg, det er i sandhed gode nyheder. Eller for lige et øjeblik at blive billedet fra før med bysten, det er for at selv den mest ramponerede, forbredende, rustne og livløse byste, uden eneste god takke eller gerne, kan komme hjem og blive forenet med sin far i himlen. Så vil alle Gud en frelse, som er tro og uden gerninger. Så skal vi prøve at zoome ind igen. Nu forlader vi det store overblik og kigger på teksten igen i dag. Evangeliets kraft har gjort, at vi er blevet født på ny og fået en ny identitet. Så skal vi lige, den kommer der allerede, det er meget smukt. Og hvordan ser så vores nye identitet ud? Hvem er vi? Og det kan man så folde ud meget enkelt. Man kan også gøre det meget komplekst, men meget enkelt. Og sige, at når vi er blevet del af Guds familie, så er vi blevet familie, tjenere og missionærer. Ligesom den treenige Gud er det. Det er vores nye identitet. Og hvad skal vi så med den identitet? Og her tror jeg, at mange af os har en tendens til at blive stående. Vi studerer den hele livet. Ligesom en professor, som hele livet måske studerer universet, atomer eller græshopper. Man kan jo studere så mange ting. Vi læser bøger, vi hører bibeltimer, tager på både sommer- og vinterkurser, for hele tiden at blive klogere. Men en ting er at lære og vide noget af vores nye identitet. En anden ting er så at prøve at leve det ud i praksis. Man kan jo studere en stamme, lad os sige det, i Papua New Guinea, fra en bog eller en PC herhjemme i Danmark. Men skal man lære den rigtigt at kende, så er man nødt til at tage ned til den og leve sammen med de mennesker. Og Jesus han sagde ikke i missionsbefalingen, at vi skal gøre alle mennesker til studenter, teologer eller PhD'er i hans lære. Han sagde faktisk heller ikke, at vi skulle gøre alle mennesker til troende. Han sagde, at vi skulle gøre alle mennesker til hans disciple. Og så derfor kan vi tage et skridt og tage den her identitet og sige, det er vores identitet, og så rykke den en gang til højre. Hvis det lykkes. Der. Og sige præcis det samme. Det kan vi studere på den første, men præcis det samme kan vi rykke over og skrive, det er vores identitet, det er nu også det, vi er disciple, det vi er elev, læring for at prøve at lære. Og hvad er egentlig en disciple? Vi bruger ikke ordet så meget, så måske er lidt fremme, men som sagt er det en elev eller en lærling. Vores søn Tobias, han er murer. Det tog ham 4 år at blive murer. I hans læretid havde han nogle skoleforløb, hvor han blev undervist, nogle få, men langt det meste af tiden, der var han jo ude på forskellige byggepladser, sammen med mester og svendene og de andre lærlinge, og lærte i praksis at bruge det, som han havde lært på skolen. Og det er helt det samme, som vi må gøre. Vi skal selvfølgelig studere Bibelen og høre prædikner og gå til bibeltimer. Og så skal vi, når vi samtidig hører alt det her, så skal vi jo sammen med mesteren, svendene og de andre lærlinge anvende og øve til det, som vi har lært. Og hvem er mesteren? Det er Jesus, det er Helligånden, og svendene og lærlinge, det er alle os, der sidder her. Øver sig at leve på Guds måde og med hans formål for øje. Og det, som sker, når vi er inde i sådan en proces, er at sammenligne igen for at have billedet med en gammel byste, som langsomt bliver restaureret af en konservator, så det utydelige og utværede billede af originalen langsomt begynder at ligne, eller i hvert fald komme lidt smule tættere på originalen. Aldrig perfekt, det er først på den nye år. Aldrig perfekt, men små skridt tættere og tættere på. Meningen med teksten er selvfølgelig ikke at give en detaljeret opskrift på, hvordan man skal leve som kristen. Det er en beskrivelse af, hvordan I levede dengang for 2.000 år siden, men alligevel er der ting, som er værd at lægge mærke til, som jeg var stusset over. Og jeg prøvede at tage de vers, vi læste, ind i den her lille, simple model. Så hvis vi har en mere, Christian. Der. Altså, vores grundlæggende identitet, Kim sagde, at vi siger ordet mange gange, det har jeg vist også gjort, det er fællesskab, vi er familiefællesskab, vi er tjener, vi er missionærer, og hvad står der omkring fællesskabet? De holdt fast ved apostlenes lære, og fællesskabet, brødets brydelse og bønderne, alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De kom i enighed i templet hver dag, jublede og oprigtige hjertepris til de Gud. Så holdt deres ejendom og ejendele, og Herren får hver dag nogen til, som blev frelst. Det der tankevækkende, det er, at den her tekst i hvert fald har enorm fokus på fællesskabet. Det var fællesskabet, der bar det her. Tjenerdelen, den er meget enkel. De solgte ting uddelt efter en værds behov. Så hver havde nok. Og så er det lidt chokerende til sidst. På missionærdelen, som vi ofte taler meget om, hvad skal vi sige, hvad skal vi gøre? Jamen, der går de ingenting. Der står bare her, Herren får valgt, at nogen til sig bliver frelst. Det gjorde Gud. Det virker som om, at deres lovprisning af Gud i kombination med et gavmildt liv i fællesskab, som vi altså reflekterer, hvem Gud er, var nok til, at Helligånden kunne få nogen til hver dag. Selvfølgelig skal der ord til, men det må ligge i deres lovprisning. Hvad skulle de lovprise andet end Gud af, hvem han er og hvad han har gjort for dem? Så hele budskabet er kommet i deres lovprisning af hjertet. For som disciple, lærling og elever at lære og øves på at leve på Guds måde og reflektere, hvem han er, så er det vigtigt, at vi alle os her, at vi har nogen at gøre det sammen med. Det vil sige, at vi er en del af et mindre fællesskab, cellegruppe, smågrupper eller andre grupper. Fællesskaber, hvor vi kan tjene hinanden og andre. Og fællesskaber, hvor vi er på mission sammen, eller individuelt og støtter hinandens individuelle mission. Det er også derfor, vi har udviklet det hæfte, der hedder Gud og mig min næste, som vi har bedt alle grupper om at arbejde med i den halve år her, så vi får en fælles platform, fælles baggrund for at arbejde med emnet. Så hvis jeg skal prøve at opsummere, så vi så er svaret på, hvordan Gud vil reformere din hverdag, det er, at han vil lede dig til at se, at det ikke handler om dig, men om ham. Vi er af natur radikalt optaget af os selv, af hvad vi har gjort eller ikke gjort, af hvad vi skal eller ikke bør gøre, af hvad andre synes om os, eller af hvad vi synes om os selv. Derfor vil Jesus tage den største byrde fra dig, nemlig dig selv. Du kan hvile i, at din sag er i orden med Gud. Du behøver ikke være optaget af dig selv, så nu kan du fokusere på at elske og tjene Gud og mennesker. Til allersidst vil jeg vise en enkel Dias mere. Kommer der. Det er noget, som kommer i hæftet allerede i kapitel 1 og prøver at dykke ned i. For engelsk hedder de 4 G'er. Det er lidt svært at oversætte til dansk, men I kan se det engelske ord til sidst, derfra G'erne kommer. Men vi så prøver at oversætte til dansk. Og her der står, Gud er suveræn, så jeg behøver ikke at styre på alting. Gud er ophøjet, så jeg behøver ikke at frygte nogen eller noget. Gud er god, så jeg behøver ikke at søge glæde og lykke andre steder. Og Gud er nådig, så jeg behøver ikke at vise mit eget værd. Så jeg tænker, hvis Jesus kan få sat os fri, virkelig fri, og hjertet tro på og leve i, at det er sandt, at jeg ikke behøver styr på alting, jeg ikke behøver frygte nogen eller noget, jeg behøver ikke søge lykke og glæde andre steder, og jeg behøver ikke at vise meget værd. Det må være frihed. Så lad det være det sidste. Det er befrielsen, det er en reformation af hverdagen, som vi får, og som Gud ønsker, at vi skal tro og hvile i. Amen.